Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Experții ai Comisiei de la Veneția se află la Chișinău pentru a analiza impactul schimbărilor la legea electorală. Protejarea datelor personale poate fi aplicată și selectiv. Și ca în fiecare luni, rubrica Dicționar de sunete rare, semnată de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a spus unei delegații a Comisiei de la Veneția și Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului că sistemul electoral mixt asigură toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea unor alegeri libere, corecte și democratice. Experții europeni se întâlnesc cu autoritățile și opoziția moldoveană pentru a se documenta în legătură cu implementarea sistemului nou, inclusiv crearea circumscripțiilor electorale, în vederea unui aviz comun pe care cele două instituții urmează să-l dea pe 16-17 martie. Curtea de apel de la Chișinău a condamnat-o la 6 ani și jumătate de închisoare pe o specialistă de la Direcția Municipală Comerț a Capitalei în legătură cu incendiul din cafeneaua La Soacră, soldat în ianuarie 2016 cu moartea a 4 persoane și rănirea altor 12. Inculpata Ludmila Boscalean, care fusese achitată în primă instanță, a leșinat astăzi în sala de judecată la auzul noii sentințe. Unii media relatează că în același dosar a primit 6 ani și jumătate de închisoare angajatul Centrului Municipal de Sănătate Publică Vasile Toma, iar inspectorul principal al Serviciului de Pompieri, Sergiu Popel, a primit un an de detenție în plus, urmând să stea 7 ani la închisoare în loc de 6. A încetat din viață la vârsta de 74 de ani Ion Ciubuc, premierul Republicii Moldova în anii 1997-1999. Potrivit fostului său coleg din politică, Serafim Urechean, Ciubuc suferea de o boală incurabilă. Uniunea Europeană s-a declarat de acord astăzi să ofere Marii Britanii o tranziție de 21 de luni după Brexitul de anul viitor, perioadă în care Marea Britanie își va păstra calitatea de membru în Uniunea Europeană și accesul la piața comună, fără să mai aibă însă drept de vot. Sabine Weyand, adjunctă a negociatorului Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a spus că la ședința de astăzi a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, decizia a fost luată după o dezbatere de 2 minute, un fel de a spune că există unitate pe această temă între cele 27 de țări care rămân în Uniunea Europeană. Guvernul Germaniei a criticat 3 firme producătoare de automobile pentru că au testat pe maimuțe și pe oameni efectul gazelor de eșapament. Guvernul a cerut explicații firmelor BMW, Volkswagen și Daimler. Condamn cu fermitate testele, a spus astăzi ministrul german al transporturilor, Christian Schmidt, adăugând că dezvăluirile erodează încă și mai mult încrederea în industria automobilelor. Vineri, ziarul New York Times a scris că testele făcute în 2014 în comun de cele 3 concerne germane aveau ca scop să contrazică informațiile că gazele de eșapament de la motorină ar fi carcinogene.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19.40.
O delegație a Comisiei de la Veneția se află așadar într-o vizită de 2 zile la Chișinău pentru a se informa despre modul cum s-au făcut modificările la legea electorală și mai ales cum au fost aplicate recomandările făcute anul trecut după ce Parlamentul a decis trecerea la sistemul electoral mixt. Experții Comisiei se întâlnesc cu partidele parlamentare și extraparlamentare și cu organizații ale societății civile pentru a prezenta după aceea în martie un aviz împreună cu OSCE. Luni, în timp ce experții Comisiei de la Veneția se află la Chișinău, organizația neguvernamentală Promolex a dat publicității o analiză care demonstrează că multe din recomandările făcute anul trecut au fost ignorate sau respectate numai de formă. Ala Ceapaie relatează despre discuțiile zilei.
Modul în care au fost croite circumscripțiile uninominale și activitatea comisiei care a avut această sarcină au fost subiectele centrale în cadrul discuțiilor pe care le-au purtat reprezentanții ai fracțiunilor parlamentare cu delegația experților europeni. Toate fracțiunile, cu excepția democraților, și-au reluat criticile față de modul în care au fost trasate circumscripțiile. Până și socialiștii, cei care pretind că sistemul mixt este exclusiv inițiativa lor, au semnalat că a fost încălcat flagrant principiul proporționalității. Iată ce a declarat deputatul PSRM Vlad Bătrâncea după întrevederea cu experții străini.
Nu s-a alocat un număr suficient de mandate pentru diaspora și nu s-a alocat un număr suficient și adecvat de mandate pentru Transnistria.
Spre deosebire de celelalte formațiuni de opoziție, socialiștii au participat la lucrările comisiei care a trasat harta electorală, dar s-au disociat din motive cunoscute de decizia finală adoptată de această comisie toamna trecută. Experții europeni au luat act de motivele invocate de celelalte partide parlamentare din opoziție care au boicotat lucrările acelei comisii pentru ca să nu legitimeze un exercițiu considerat de acele formațiuni nici legal și nici corect. Deputatul liberal-democrat Iurie Țap a declarat în urma întrevederii că principalul argument prezentat experților europeni a fost intransparența. Sistemul electoral a fost modificat în condiții obscure, cu grave încălcări, iar circumscripțiile au fost cruite astfel încât să avantajeze autorii reformei, a spus Iurie Țap.
De fapt, este înțelegerea două partide, Partidului Democrat și Partidului Socialist, pentru a-și crea o situație de confort la viitoarele alegeri parlamentare, care de fapt afectează grav democrația din Republica Moldova, pentru că sunt metode netransparente, sunt metode ilegale.
Deputatul liberal Ion Apostol a insistat și el că noul sistem de vot încalcă principiul egalității votului, iar circumscripțiile uninominale ar fi fost stabilite arbitrar. Democrații au apărat reforma electorală. Actualul sistem asigură toate condițiile pentru organizarea și desfășurarea unor alegeri libere, corecte și democratice, a dat asigurări speakerul democrat Andrian Candu. Iar deputatul democrat Sergiu Sârbu a declarat că Parlamentul a respectat în proporție de 95% recomandările tehnico-juridice ale Comisiei de la Veneția la constituirea circumscripțiilor. Afirmațiile deputatului democrat sunt contrazise de Asociația Promolex, care constată într-o analiză publicată chiar azi că doar 38% din recomandări ar fi fost executate în totalitate, alte aproape 19% nu au fost realizate deloc. Principala lacună derivă din sfatul Comisiei de la Veneția de a nu modifica sistemul electoral, recomandare ignorată de majoritatea parlamentară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Azi dimineața, în emisiunea matinală a Europei Libere de la ora 7, Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu analistul Igor Volnitsky despre vizita experților Comisiei de la Veneția, dar și despre provocările anului electoral care a început.
Totul e posibil pentru că aici există și factorul geopolitic, care e un factor foarte important și de acest lucru este perfect conștientă guvernarea. Probabil guvernarea va încerca să acopere lacunele care există la capitolul pluripartidism, funcționarea instituțiilor democratice, reforme și așa mai departe, cu acest blestemat deja, și nu mai tem să zic acest lucru, factor geopolitic. Uitați-vă, vin rușii și noi suntem unicii care putem opri.
Evident, cu ce succes, cu ce șanse?
Șansele sunt destul de mari, pentru că nu odată am observat când partenerii externi cred în acest argument, care eu, în opinia mea, este unul artificial, dar totodată nu trebuie să subestimăm rolul opoziției pro-europene de centru-dreapta, pentru că această opoziție este reprezentantă preponderent de către PAS și PDA, care sunt parte deja a celei mai mari familii politice europene, Partidul Popular European, care ia toate deciziile. Și guvernarea trebuie să înțeleagă că e una ce spune ea, dar pe de altă parte, popularii europeni, cei care iau decizia, își formează anumite opinii și concluzii despre ce se întâmplă în Republica Moldova și în urma discuțiilor cu partenerii lor din PAS, PDA și, în ultimul rând, PLDM, care rămâne totuși parte a PPE-ului.
Iată, toate partidele de opoziție vor profita probabil astăzi cu certitudine de această discuție pentru a convinge încă o dată experții Comisiei Veneția că trebuie să ceară anularea noului sistem. În general, oponenții acestui sistem nou, care sunt mulți și vin din diferite părți ale șichierului politic, luptă cumva fiecare cum poate. Unii, cum ziceați și dumneavoastră, mai mult reprezentând societatea civilă, au cerut un referendum de anulare a sistemului. Alții, mai exact liberalii, au contestat la Curtea Constituțională acest nou sistem, spunând că încalcă Constituția. Alții luptă cumva mai mult în tăcere. Ce tactici vi se par nestră mai eficiente și cu ce până la urmă se poate solda totul?
Cu siguranță, cea mai bună găselniță care a putut fi identificată în ultima perioadă a fost acel efort al societății civile, pentru că lupta a fost trecută pentru sistemul electoral, a fost trecută cu totul pe altă filieră.
Dar nu vi se pare că a oferit o țintă falsă?
Nu, e unica ce le se poate reproșa celor care au venit cu respectiva inițiativă, că au cam întârziat.
A fost analistul politic Igor Volnitsky, iar discuția integrală, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare. Și acum Natalia Segev cu o scurtă revista presei de limbă rusă despre evenimentele politice ale săptămânii care a trecut.
Clasa politică din Rusia a intrat într-o zonă de turbulență, scrie jurnalistul Constantin Gaze într-un articol de opinie despre rezultatele Forumului Economic Mondial de la Davos, publicat de versiunea rusă a revistei Forbes. Citez, au intrat în hora președintelui neștiind ce să facă mai departe. Autorul scrie că retorica invitaților ruși la Davos îi amintește de dublu gânditul lui George Orwell. Citez, toată lumea vede că Putin dorește pace, dar toată lumea înțelege că în mod public ar trebui să laude războiul. După ce Vladimir Putin și-a obișnuit asociații cu ideea războiului, președintele rus a continuat să-i acomodeze cu cel mai înalt grad de incertitudine politică ca norma a vieții, conchide Gaze în articolul pentru Forbes Rusia. Discursul președintelui american Donald Trump le-a fost pe plac tuturor figurilor prezente la Davos, constată politologul rus Pavel Demidov, citat de revista economică RBK. Businessmenii rămân convinși că Trump urmărește o politică profitabilă pentru ei, iar ceilalți participanți la forum pur și simplu se bucurau de show, conchide Demidov. După un început de an anevoios, Trump avea nevoie de o victorie, de asta a decis să întrerupă tradiția de 18 ani a președinților americani și a acceptat invitația la Forumul Economic Mondial din Elveția, explică Demidov. Politologul rus este de părere că președintele american promovează protecționismul economic, o idee atât de contrară spiritului de la Davos, încât participarea lui Trump la forum a fost văzută ca o ilustrare a glumei despre pledoaria albinelor împotriva mierii. Refuzul președintelui Statelor Unite de a se întâlni la Davos cu omologul său ucrainean e un semnal prost atât pentru Ucraina cât și personal pentru Petro Poroșenko, scrie expertul în politică externă Pavel Rudeacov pentru publicația ucraineană Glavred.ua. Poroșenko trebuie să analizeze atent în ce mod situația curentă din țară îi deranjează pe consilierii lui Trump, afirmă autorul. Cel mai probabil e vorba de corupție, a adăugat Rudeacov. Principala concluzie a forumului de la Davos e că Occidentul nu are o alternativă lui Petro Poroșenko, scrie jurnalistul Andrei Kovalenko într-un articol pentru portalul ucrainean Delovaya Stolitsa. Citez, Ucraina se prefăcea că totul e perfect și reformele merg ca pe unt, iar Occidentul mima încrederea în succesul acestor reforme. Până la urmă, Davos a fost un spectacol, pentru care va trebui să plătească publicul, conchide Kovalenko. Un alt subiect care a dominat agenda presei de limbă rusă săptămâna trecută a fost realegerea lui Miloš Zeman la șefia Cehiei, candidatul cu reputația de fan al lui Putin. Agenția de știri finanțată de stat, RIA Novosti, citează opinia politologului rus Vadim Truhachov, care afirmă că la prezidențialele cehești de sâmbătă, carisma a învins mediocritatea. Expertul susține că factorul cheie a fost sprijinul altor politicieni iluștri din Cehia, ce a pus capac iluziilor susținătorilor lui Irgi Dragoș. Au mai fost discutate în presa de limbă rusă și alegerile din Finlanda, unde Sauli Niinisto a fost ales a doua oară în calitate de președinte. Platforma Eurasia Daily a publicat un articol în care scrie că finlandezii numesc alegerile de pe 28 ianuarie drept cele mai plicticoase. În ajunul scrutinului pluteau suspiciuni că Rusia ar putea să se implice în alegeri. Citez, finlandezii cunosc bine procesele care au loc în Rusia, chiar dacă nu cunosc limba. Un gest care confirmă, asta scrie Eurasia Daily, a fost că finlandezii l-au rugat pe un jurnalist rus, prezent la conferința de presă a noului președinte, să își încheie cămașa, ca să nu îi se vadă tricoul cu imprimeul "Ne-am săturat" peste poza lui Putin. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ministerul de Justiție, condus de Alexandru Tănase, revenit de curând la această instituție după un mandat de președinte al Curții Constituționale și o lungă carieră de avocat, se arată dispus să intermedieze dialogul dintre avocați și procurori, avocați și judecători. Ministrul se oferă să contribuie la depășirea problemelor asupra cărora stăruie avocații în ultimii 2 ani, între care presiunile asupra unor apărători, aplicarea excesivă a măsurilor preventive, echitabilitate și egalitatea în procese. Cel puțin așa a promis ministrul Justiției Alexandru Tănase la întâlnirea recentă cu reprezentanți ai Uniunii Avocaților din Moldova.
Ministerul de Justiție este solidar cu solicitările avocaților. Noi le considerăm pertinente. Considerăm că avocații au dreptate atunci când invocă o serie de probleme, în parte ce vizează atitudinea față de ei ca profesie sau în parte ce vizează controlul judiciar asupra măsurilor preventiv. Ministerul de Justiție s-a angajat să medieze o discuție între avocați și judecători, mai apoi între avocați și procurori, astfel încât noi să începem o comunicare în beneficiu bunei înfăptuiri a justiției. Noi trebuie în sfârșit să spargem gheața și să încercăm să ne auzim unii pe alții. Judecătorii trebuie să audă pretențiile avocaților. De altfel și avocații trebuie să audă exact care sunt obiecții judecătorilor. Sunt probleme care pot fi rezolvate și nu neapărat prin modificări din legislație. Probabil trebuie schimbată practica și abordările.
În mod prioritar, a precizat oficialul, vor fi promovate îmbunătățiri la legea avocaturii în privința incompatibilităților avocaților și mecanismul de acces în meserie, eficientizarea mecanismelor de acces la informații ale avocaților și perfecționarea mecanismului de rambursare a cheltuielilor de judecate. Avocații din Republica Moldova au decis la sfârșitul anului trecut să intre în grevă generală, fiind nemulțumiți de numeroasele cazuri de intimidare și persecutare a apărătorilor din partea magistraților, procurorilor și funcționarilor publici. Momentul declanșării grevii și durata acesteia urmează să fie stabilite de Consiliul Uniunii Avocaților, însă nu mai târziu de anul curent. Decizia vine inclusiv după ce mai mulți avocați s-au pomenit cu dosare penale pentru infracțiuni subiect al cărora apărătorii nu pot fi. Avocatul Victor Panțiru susține că problemele cu care se confruntă avocații nu țin atât de cadrul normativ, care în opinia sa ar fi unul bun, cât de atitudinea și deciziile diferitor actori. El afirmă că magistrații ar respinge demersurile apărătorilor, dând curs în proporție de peste 90% demersurilor procurorilor privind arestul preventiv, mai mult din teamă să nu ajungă ei în vizorul procurorilor.
Mesajul de la Curte de Apel este foarte clar. Dacă nu admit demersul, procurorul ai să ai probleme cu procurorul. Cine la noi de societate ar dori să aibă probleme cu procurorul, mai ales în situația în care noi avem deja cazuri când judecătorii sunt anchetați penal la cererea procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii nu vine în apărarea judecătorilor.
O altă problemă menționată de avocați la întâlnirea cu ministrul Justiției ține de înlăturarea avocaților de la unele procese de interes public sporit. Iată ce spune avocatul Victor Panțiru.
S-a pus accentul de către avocați pe aplicarea aresturilor nemotivate sau folosirea arestului preventiv pentru obținerea de probe, da? Declarații de la către persoanele care sunt puse sub arest. Înlăturarea abuzivă a avocaților din procesele penale, în cazul în care procurorului nu-i place de avocat, fiindcă ar fi prea activ, ar fi demersuri, el înlătură. Și avem exemple. Cazul Chertoacă, pe cazul avocatii Gursache.
L-am întrebat pe ministrul Tănase ce soluții avansează Ministerul Justiției pentru a elimina abuzurile în ce privește măsurile preventive aplicate aplicate persoanelor ajunse în vizorul procurorilor. Oficialul a precizat că ministerul pe care îl conduce va lansa marți o nouă concepție de reformare a instituției judecătorului de instrucție.
Noi vom renunța la această instituție, vom crea nouă instituție, cea a judecătorilor pentru drepturi și libertăți, unde vom angaja oameni care n-au fost niciodată procurori sau polițiști, oameni absolut și nici măcar judecători de instrucție. O să angajăm oameni care o să instruim în mod special, fără schelete în dulap, fără trecut așa, care poate îi determine să nu judece cum trebuie. Și sperăm că într-o perioadă de jumătate de an, 7-8 luni de zile, să asistăm la anumite schimbări de situație.
Un studiu al Centrului de Resurse Juridice arată că în anul 2017 s-a aplicat arestul mult mai frecvent decât în 2009, fiind atestată cea mai înaltă rată de admitere a mandatelor de arest din ultimii 10 ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Chiar dacă deocamdată vor rămâne fără consecințe practice, deciziile de unire ale unor comune din Republica Moldova cu țara nu trebuie minimalizate, consideră Răzvan Voncu în articolul apărut pe blogurile Adevăr. De ce? Deoarece, spune el, sunt singurele gesturi politice făcute în Republica Moldova din 2009 încoace, care ies din logica scenariului trasat pentru aceasta la Kremlin înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Respectivele declarații, scrie Voncu, au abandonat precauțiile și acoperirea valorilor europene sau a integrării în Uniunea Europeană, arătând deschis că drumul Republicii Moldova nu poate fi decât unul singur, revenirea la adevărul istoric al apartenenței la România. Am încheiat citatul. Așadar, curentul unionist nu a slăbit în Republica Moldova. Dimpotrivă, are o încărcătură specială, simbolică, în anul centenar al Marii Uniri. Și ar mai fi ceva. E vorba de comune și nu de orașe, unde se presupune că s-ar concentra electoratul pro-european și pro-unionist. Or, arată bloggerul de la Adevărul, când ideea reunificării țării va începe să pătrundă aici, la sate, nimic nu o va mai putea opri. Am încheiat citatul. O știre din ziarul Evenimentul Zilei informează cum a procedat președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, atunci când o echipă de televiziune din Federația Rusă nu a reușit să ajungă la Chișinău ca să ia un interviu. S-a dus domnia sa la Moscova și l-a dat. Jurnalista de la Moscova a fost oprită să intre în Moldova pentru că nu avea asupra ei un document care să ateste că avea o întâlnire programată cu Igor Dodon. Tot știre este și textul din România Liberă, care rezumă declarațiile făcute pe Pământ Basarabean de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Subiectele tuturor întâlnirilor pe care le-a avut în teritoriu au fost legate de unire. Presa l-a chestionat după ce stătuse de vorbă cu alegătorii din comuna Nisporeni. Întrebat dacă în situația în care ar câștigat procesul privind redobândirea cetățeniei moldovenești ar candida în Republica Moldova, a răspuns evaziv. Lăsați-mă să câștig procesul pentru cetățeni și discutăm. Nu spun nici da, dar eu nu-mi caut o carieră politică în Republica Moldova. Am avut-o în România și îmi ajunge. Au fost cuvintele lui Traian Băsescu. În Adevărul, Cristian Unteanu scrie despre documentul prezentat de țările grupului de la Visegrad, în care e formulată viziunea lor comună asupra viitorului Europei. S-a speculat mult că în aceste țări s-a dezvoltat o atitudine anti-europeană, care la limit ar fi putut însemna o nedorită extindere a fenomenului Brexit. Dimpotrivă, arată Cristian Unteanu, țările grupului Visegrad își mențin criticile asupra unor politici europene, dar afirmă clar că soluțiile nu pot fi propuse decât în cadrul Uniunii. Cităm, suntem gata și dorim să cooperăm în spiritul agendei liderilor și pe bază consensuală pentru întărirea unității și pentru a preveni fragmentarea Uniunii Europene. Este un citat din documentul formulat de statele Visegrad. Din păcate, România nu a exprimat nicio poziție de acest fel. Nu are o viziune clară față de apartenența la Uniune și față de procesul de transformări pe care aceasta îl traversează. Riscul, scrie Cristian Unteanu, este, cităm, să ne așezăm într-o poziționare tradițională de așteptare a deciziilor celorlalți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
de pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Și acum dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Sunt cântece pe lumea asta, nu toate, cu o viață pe care o trăiesc diferit în funcție de cine le cântă. Mi-a venit gândul ăsta când am dat întâmplător, după o groază de vreme, peste un album pe care îl ascultam foarte des și cu foarte mare plăcere în crâșma pragheză a musulmanului bosniac Hamo și a soției lui sârbe Slavița, fie iertată. Wicked Green, rânjet răutăcios, 13 cântece ale lui Tom Waits, interpretate de prietenul său John Hammond, pe un album produs de Waits în 2001. Diferența de faimă dintre John Hammond și Tom Waits e mare cât o prăpastie. Waits e aproape o zeitate, de Hammond n-a auzit multă lume, e un cântăreț de blues care nu compune, ci doar interpretează material tradițional sau piese ale altora. Formatul colaborării dintre Tom Waits și John Hammond e întrucâtva neobișnuit, spune un cronicar de pe internet, pentru că bluesul are o lungă istorie de cover-uri ce se fac îndeopște după ce artistul compozitor e mort și nu mai poate obiecta. Se pare însă că în acest caz, Waits i-a oferit lui Hammond o frumoasă ocazie de a-i cânta melodiile de parcă ar fi chiar ale lui, ale lui Hammond, cu o altă reîncarnată viață.
Well, with buckshot eyes and a purple heart, I roll down the national stroll. And with a big fat paycheck strapped to my hip sack and a shawly wristwatch underneath my sleeve, in a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I rolled down the gutter to the bloodbath. And I left all my papers on the Ticonderoga, and I was in bad need of a shave. And so I slopped at the corner on cold chow mein and chow billiards with a midget until the rain stopped. And I bought a long sleeve shirt with horses on the front and some gum and a lighter in the night, and a new deck of cards with girlies on the back. And I sat down and wrote this letter to my wife. I said, baby, I'm so far away from home, and I miss my baby so. I can't make it by myself, I love you so. Well, I was pacing myself, trying to make it all last, squeezing all the life out of this lousy two-day pass. And I had a cold one at the Dragon, some Philippine floor show. And I talked baseball with a lieutenant over Singapore sling. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown affair could look down on Illinois and find you there. And I know I love you, baby, and I'm so far away from home, and I miss my baby so. I can't make it by myself, I love you so. Surely.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Anastasia Nani vă prezintă portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md că firma care va construi un nou ansamblu rezidențial unde judecătorii vor putea cumpăra apartamente la preț redus, de această dată în sectorul Ciocan al capitalei, este Basconsulux SRL. Compania a mai ridicat în trecut imobile cu locuințe destinate magistraților, fiind vizată anterior în mai multe anchete jurnalistice. Terenul de pe bulevardul Mircea cel Bătrân a fost transmis în arendă CSM încă la sfârșitul anului 2014. Consiliul a revenit însă cu acțiuni privind noul proiect imobiliar abia la 3 ani distanță, în mai 2017. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că la 10 ani de la adoptarea Convenției ONU cu privire la persoanele cu dizabilități, statul Republica Moldova încă nu are un mecanism de reprezentare a intereselor oamenilor cu nevoi speciale în justiție. Fie că interacționează cu polițiști, procurori sau judecători, de multe ori spusele acestor persoane nu sunt luate în serios de oamenii legii.
A fost Anastasia Nani cu portalul anticorupție.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere, prezentată de Ilana Giurchescu, care vă urează o seară cât mai plăcută.